Озатлык радиосу сөйлей. Бүген 21 август, пенжешәмбе. Микрофон алдында Бикет Имирова. Озатлык тапшыруында. Башкортстанда быел 1 сыйныфка 40 меңнән артык бала бара. 5 меңләп ата-ананың сабыйын мәктәпкә җыеп җибәрергә акчасы җитми. Абхазия һәм Көньяк Осетиядә бәйсезлекне яклап урам җыеннары үткәрелде. Татарстанда яңа уку елы башлана. Казанда 3 татар мәктәбе ябылган. Моның сәбәпләре нәрсәдә? Милли мәгарифне яклау кем кулында? Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Пакистанда курал ясау ширкәтендә интихарчылар 2 бомба шартлатып 50ләп кешене үтерде. АКШ белән Ирак американ кешеләрен Ирактан чыгару вакытын билгеләү турында килеште. Русия Көньяк Осетия янындагы иминлек зонасында Грузия җирендә 500ләп хәрби тотарга җыена. Грузиядән айрылырга теләүче Көньяк Осетия белән Абхазиядәге сепаратистлар Русиядән үз төбәкләренең бәйсезлеген тануны сорый. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Исламабад. Пакистан полициясе белдерүенчә, башкала Исламабад янында курал ясау ширкәтендә интихарчылар 2 бомба шартлаткан. Уа шәһәрендәге ул шартлаулар нәтиҗәсендә ширкәт бинасы янында 50ләп кеше һәлак булган, дистәләрчә кеше яраланган. Полиция әйтүенчә, шартлаулар бер үк вакытта курал ясау ширкәтенең 2 аерым капкасы янында эшчеләр өйләренә кайтып барганда булган. Талибан шартлаулар өчен җаваплылыкны үз өстенә алды. Багдад. АКШ дәүләт секретары Кандализ Райс белән Ирак тышкы эшләр министры Хушияр Зибари АКШ белән Ирак американ кешеләрен Ирактан чыгару вакытын билгеләү турында килеште дип белдерә. Райс белән Зибари шулай ук ел ахырында БМО мандаты чыкканнан соң Ирактагы АКШ кешеләренең статусы турында да килешүгә якын булуларын, әмма әлегә килешмәүләрен белдерде. Озын мөддәтле именлек саклау килешүе турында айларча дәвам иткән сөйләшүләр АКШ кешеләрен чыгару вакытына бәйле килешмәүчәнлекләр сәбәпле кишегә килә. Райсның бүгенге Ирак сәфәре алдан игълан ителмәде. Әлеге сәфәр алдыннан ул гаскәрләрне чыгару вакытын билгеләү Ирактагы вазгыятькә бәйле булачак диде. Мәскәү. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Русия Көньяк Осетия янындагы именлек зонасында Грузия җирендә 500ләп хәрби тотарга җыена дип белдерде. Лавров хәбәрчеләргә Русия җомга көнне иминлек зонасында 8 тикшерү капкасы булдырып, анда 500ләп хәрби урнаштырачак диде. Аның әйтүенчә, бәрелешләрдә Грузиягә тирән үтеп кергән Русия гаскәрләренең калган өлеше Көньяк Осетиягә яки Русиягә чыгарылачак. Русияның атышларын туктату килешүе нигезендә Грузиядән гаскәрләрне чыгаруны кичектерүе көчле халыкара ризасызлык уятты. Нью-Йорк. БМО именлек шурасында Русия Грузиядән тынычлык урнаштыру турында үзе әзерләгән резолюция өлгесен таратты. Кичә БМОдагы Русия элчесе Виталий Чуркин көнбатыш әзерләгән Грузиядән Русия гаскәрләрен кичекмәстән чыгаруны таләп итүче резолюция өлгесен кире каккан иде. Русия әзерләгән өлгедә Франция президенты Никола Саркози тәкъдиме белән төзелгән. Узган атнада Русия һәм Грузия имзалаган 6 өлештән торучы атышларны туктату килешүе нигез итеп алына. Тифлис. Кеше хукларын яклаучы Human Rights Watch оешмасы Русияның Грузиядә таралып шартлаучан бомбалар кулланганлыгын раслаучы ышанычлы дәлилләр табылды дип белдерә. Оешма Мәскәүне тыныч халык арасында тагын да корбаннар булдырмаска ярдәм итәргә чакыра. Белдерүдә Русияның таралып шартлаучан бомбаларның шартламый калган кисәкләрнең соңрак шартлау турында документлаштырылган мәгълүматлар тупланды диелә. Оешма тыныч халык арасында корбаннарга юл куймау өчен Мәскәүдән андый бомбаларның кайсы урыннарда кулланылганлыгы турында мәгълүмат бирүне сорый.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Цхинвал Сухум. Грузиядан айрылырга теләүче Көньяк Осетия белән Абхазиядагы сепаратистлар Русиядан үз төбәкләренең бәйсезлеген тануны сорый. Абхазия башкаласы Сухумда сепаратистлар митингына меңнәрчә кеше җыелды. Кичә Абхазия парламенты Абхазияны бәйсез дәүләт итеп тануны сорап Русиягә мөрәҗәгать иткән иде. Бүген Көньяк Осетияның сепаратист җитәкчесе Эдуард Какойтада Русия президенты Дмитрий Медведевка шундый ук мөрәҗәгать әзерләгәнлеген белдерде. Казан. Татарстанда бердәм дәүләт имтиханнарын татар телендә дә бирү мөмкинлеге булдыру тәкъдим ителә. Лаеш районында Русия мәгариф министры Андрей Фурсенко җитәкчелегендә үткән Татарстан укытучыларының август киңәшмәсендә Татарстан мәгариф министры Наил Вәлиев шундый тәкъдим белән чыкты. Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев, премьер-министр Рустам Миңнеханов та катнашкан җыенда башка мәсьәләләр белән бергә Татарстан үрнәгендә Русия милли төбәкләрендәге мәгариф мәсьәләләре дә каралды. Очрашуда Татарстан һәм Русия мәгариф министрлыкларының милли төбәкләр мәгариф җитәкчеләре киңәшмәсен бергәләп оештырачагы турында килешенде. Ул киңәшмәдә Русияның милли төбәкләре өчен яңа мәгариф стандартлары булдыру мәсьәләсе каралачак. Мадрид. Тикшерүчеләр кичә Мадрид һавалында 153 кешенең үлеменә китергән очкыч казасы сәбәпләрен ачыкларга тырыша. Очкыч күтәрелеп киткәндә булган ул казада очкычтагы кешеләрнең нибары 19 гына исән калган. Бу Испаниядә соңгы дистәләрчә елдагы иң зур очкыч казасы. Спенэр һава ширкәте очкычы Гран-Канария утравына юл тоткан булган. Шаһитлар әйтүенчә, очкыч җирдән аерылу белән уңга таба китеп, җиргә төшеп җимерелгән һәм аңа ут капкан. Кабул. Британия премьер-министры Гордон Браун президент Хамид Карзай белән очрашу өчен Афганстанга килде. Браун Карзайны террорчылыкка каршы сугышта күрше Пакистан белән тыгызрак хезмәттәшлеккә өндәшәген әйтте. Афганстанга килгәч тә Кабулга барыр алдыннан Браун көньякта Талибан белән куаты бәрелешләр була торган Хелмант вилаятында Британия хәрбиләре белән очрашты. Хак. Хактагы БМО сугыш җинаятьләре мәхкәмәсе Босния сербларының элекке җитәкчесе Радован Караджичны хөкем итүче мәхкәмәсендә хакимнең алмаштырылуын белдерде. Югославиядәге сугыш җинаятьләрен тикшерүче халыкара мәхкәмә белдерүенчә, прокурорлар Караджич эшен башка бер җинаять эше белән бергә карау ниятеннән баш тартуларын әйткәннән соң хакимне алмаштырырга карар ителгән. Бу сугыш җинаятьләрендә гаепләнүче Караджичны Голландияле Альфонс Ори хөкем итмәячәген аңлата. Караджич үзенең якын ярдәмчеләрен хөкем иткән Орины ул бу эшкә тарафсыз карамый дип алмаштыруны сораган иде. Уфа. Башкортстанда Пакистан белән Афганстан чигендә эшчәнлек алып баручы Болгар җәмәгате башлыгының тән сакчысы Павел Дорохов атып үтерелгән дип хәбәр ителә. Иминлек хезмәте вәкиле РИА Новости агентлыгына Аның Афганстанда күнегүләр үтеп, Русиядә диверсион исламчы төркемнәр оештыру өчен 2000 елда Русиягә җибәрелгәнлеген әйткән. Аның әйтүенчә, Ичке эшләр министрлыгы һәм ФСБ хезмәткәрләре Салават шәһәрендә Дороховның өен тентегәндә, Дорохов көтмәгәндә пистолеттан атып, милиция подполковнигын яралаган. Милиция җавап уты ачып, Дороховны үтергән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Наиф Акмал дөнья хәбәрләре белән таныштырды. Алга таба Азатлыкта. Көньяк Осетия Грузия низагыннан соң күптә үтмәде, танылмаган Абхазия һәм Көньяк Осетия республикалары бәйсезлекне тану мәсьәләсен куя. Башкортстан хакимиятләре Вьетнам милли оешмасы вәкилләренә җир бүлеп бирергә тели. Быел Казанда 3 татар мәктәбе ябылган. Укытучылар эшсез, балалар рус мәктәбенә барырга мәҗбүр. Булар хакында тулырак әйтеп, безнең бүгенге тапшыруда тыңлагыз. Азатлыктан аерылмагыз. Башкортстанда да яңа уку елын әзерләнәләр. Башлангыч мәктәп баласын укуга җыеп җибәрү ата-аналарның эш хакларыннан зуррак суммага төшә. Быел Башкортстанда 40 меңнән артык бала беренче сыйныфка барачак. Аларның бер өлешенә мәктәп әйберләрен алырга дәүләт ярдәм итә. Башкортстан хакимиятләре Вьетнам рәсми вәкилчелеге үтенечен кабул итеп, шушы халыкның мәхәлләсенә җир бүлеп бирергә тели. Бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп, безнең Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин сөйләр.
Яңа уку йолын һәр кем үзенчә көтә. Берәүләр шатланып, кулланып, балаһын кулына өлемәләр тоттырып, мәктәпкә илтергәнгә түземһеҙләнһә, икенселәре тештәрен кысып, белем усағында балаһы кейер кейем, әмәлен юнләй. Мәктәпләрдә бердә мәктәп формаһы бөтөрелгәндән һуң, бай һәм ярлы сыныфка бүленгән балаларның ата-әсәһе нисек тә булһа, яхшырак кейендерергә тырыша. Ә был ябай мәсьәлә түгел, хактар эттән дә болай тешләшә. Шул ук балалар кейеменә хактар, олыларныкыннан һис тә калышмай, хатта артып та китә. Мәсәлән, уртаса сифатлы, әмма хәзер модный итәктәр 950-1000 сумдан кәм түгел. Ошондай ук сарафандар 1000 сумдан ашып китә. Итек туфлидар менән дә шундай хәл. Дәфтәр йыйгыс мәктәп сумкасы ла модный артистлар менән бидәлгәндән һуң 2-3 тә кыйммәт. Бул көндәрдә Өфәлә мәктәп базарлары эшләй. Уларда ла хактар тавы көлерлек. Кыскаһы баланды канагат йөз менән белем усагы тупаһы аша узгарау өчен кәм дигәндә 15-20 мең сумда сыгарып алырга кирәк. Өфәлә күптәрнең эш хакы бага етмәй. Яшьләрдең, ә улар тап кесе сыйныф укучыларының ата-әсәһе күбеһе акса түләп кеше фатирында көн күрә. Уйлап караганда 15 меңде фатирга түлә, калган аксаға ай буена яшә, өстәвенә баланды мәктәпкә кейендер. 1 сентябрь кемдер өсен байрам көне, кемгәлер бөлгөн көне булып сыга түгелме? Быйыл республикала 1 класска 42 меңдән ашу бала бара. Мәгариф министрлыгының дөйем белем бирү бүлеге итәксеһе Рәшидә Кусабаева әйтүенсә, быйыл әртәмен ителгән һәм күп балалы гаиләләрдән 1 сыйныфка барышлар өчен 5 миллион сум акса бүленгән. Сама менән ошондай гаиләдән һәр балага 825 сум тура килә. Ошо суммага уларның ата-әсәләре 1 сыйныф укучысына кирәкле тупланма алынган портфель алырга тиеш.
Әртәмен ителгән күп ханлы гаиләләр хөкүмәтебез тарафыннан уларга ярдәм күрсәтелә. Мәсәлән, 1 класска баручы укучылар өчен бүгенге көндә мәктәп катнашыннан 5 миллионга якын бюджет бүленә инде. Бында 1 класска барган укучының һәм без шартлар рәвештә аны раньше төбәтәбез инде, портфелендә нәмәләр булырга тиеш һәм шул бүтә әйберләрнең суммасына я мәктәп үзе, я булмаса ата-әсе әйбер һатып алалар. Бүгенге көндә әгәр дә 7000 бала 1 класска укуга барса, менә ошондой ярдәмне 5000дән ашу бала ала.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан властьлары Вьетнамдарга йөрү вакыты әйте. Мәгълүм булуынча, бул көндәрдә республикалык Вьетнам делегацияга йөрү. Уларның сәфәренең рәсми максаты Башкортстан икътисады менән танышу, киләһе ел Өфәлә үз дәүләтләре көннәрен узгарау. Республика хөкүмәтендә премьер-министр Раил Сарбаев менән очрашуда делегация итәксеһе Буй Динзин Өфәлә Вьетнам ватандашларына йөр хараган. Раил Сарбаев уга Башкортстанда йөр күп, бул мәсьәләне хәл итәрбез дип вакыдалаган.
Я думаю, что земли у нас достаточно для того, чтобы строить коттеджный поселок, хороший коттеджный поселок, мы земельный участок найдем и предоставим.
Азатлыкта Уфа авазы.
Белорет районы Габдюк авылында котыс-кус фажыга булды. Бер-береген яратышып йөрегән яшьләр икеһе бер төндә якты дөньядан киткәндәр. Кызына үпкәләгән егет үлемдән куркыныч һәм тизлегенә төрен һайлай. Ул тимер юл күпере башыннан югары вольтлы электр самына һикереп ябешә. Гап авыл эргәһеннән тимер юлы үтә. Ул бында Иннер елгаһы менән китешә. Егет кеше тапшыл күпердең иң югары нөктәһеннән һикереп ток самына ябешәлә инде. Һөйгәненең һәләкәтен күтәрә алмаган кыз ошо ук төндә асылынып үлә. Уларга 20 яшь тә тулмаган. Гомумән, һуңгы осырда республикала яшьләр, үсмерләр һәм бәлек булмагандар арасында үз-үзенә кул һалаучылар арта бара. Белгечләр бул күренештә яшьләрнең психик әһәл какшауда улар менән эшләүсе махсус белемле белгечләр булмауда күрә. Кагыйдә буенча мәктәпләрдә психолог вазифаһы булһа ла, арзан хакка етмәһә авыл йөрендә балышка атлыгып торучылар йомшағарак әйткәндә бик тоелмай.
Азатлыкта Уфа авазы.
Архангел районында аяу аткан бер кешегә карата җинаять эше кузгатылган. Бакалы авылында яшәүче Хунарсы бер атты якын аяуга хунараса. Ул корбанын ат калдыклары рәгәһендә төндә агыз башында аңдып ата. Бул кешегә карата рөхсәтсез хунар статьяһы буенча эш асылган.
15 августта Архангел районы эске эшләр бүлегенә Бакалды авыл сельсоветына караган йөрәдә рөхсәтсез аяу атылган дигән хәбәр алынды. Милиция хезмәткәрләре барып йетеп, бул булган эште тикшерде. Һәм испатлау материалларды планы. Әлеге көндә бул хәл буенча җинаять эше асылды.
Үз малын йыккан аюды дөмектерүсе шулай итеп үзе үк хөкемгә тарттырыла. Сөнки беренсеннән уның ауга рөхсәте юк, икенсеннән әлеге таеш табанга һунар мизгеле башланмаган. Ул 20 августта игълан ителәсәк.
Азатлыкта Уфа авазы.
алдағы шәмбе Дәүләкән қалаһында Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы Әхиәр Хакимовтың хәтер кисәһе уҙасаҡ. Йылда үткәрелә килгән был сараға әҙиптең ҡәләмдәштәре, яҡындары һәм әҙәбиәт һөйөүселәр килеүе көтөлә. Районда танылған яҙыусының исемен мәңгеләштереү маҡсатында Дәүләкән ҡалаһының яңы урамдарының береһенә әҙиптең исеме бирелгән. Тыуған ауылы Яңы Йәнбәк мәктәбе лә уның исемен йөрөтә. Йәш быуынды яҙыусының изге аманаты рухында тәрбиәләүгә, ҡәләм тибрәтеүсе йәштәрҙең ҡанатын нығытыуға ҙур иғтибар бирелә районда. Әхиәр Хакимовтың хәтер кисәһенә әҙерлек эштәре барышы менән яҙыусының йорт музейы мөдире Гүлүза Арыҫланова таныштыра.
Ким әҙәби берекмәһе Әхиәр Хәсән улының башланғысы булғайны. Бүген был берекмәлә 20-гә яҡын Дәүләкәндәрҙең әҙәбиәт һөйөүселәре шөғөлләнә. 2 йыл эсендә улар үҙҙәренең 3 шиғри йыйынтығын сығарып, уларҙың презентацияларын үткәрҙе. Музей тарафынан үткәрелгән күп саралар хәҙер инде йылда үткәрелә торған матур традицияға әүерелгән. Мәсәлән, яҙыусының әҫәрҙәренә ҡағылышлы мәктәп уҡыусылары араһында ижади конкурс, Әхиәр Хакимовтың яҡты истәлегенә арналған үҫмерҙәр араһында милли көрәш буйынса республика ярышы һәм 23 август көнө яҙыусының туған көнөн билдәләү. Был көндә шулай уҡ Өфө ҡунаҡтарының Дәүләкән районы Алға ауылының шәжәрә байрамында ла ҡатнашыуы ҡаралған.
Хөрмәтле тыңлаусылар, яҙыусы Әхиәр Хакимовтың йорт музейы мөдире Гүлүза Арыҫланова менән әңгәмә тыңланығыҙ. Бәйтулла Фәтҡуллин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Уважать и охранять.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Август ахыры укытучыларының киңәшмәләре вакыты. Мәгариф хезмәткәрләренең Татарстан Республикасы җыены 21 августта Русия мәгариф һәм фән министры Андрей Фурсенко катнашлыгында үтте. Форум сыйфатлы белем Татарстанның көндәшлеккә уңышка ирешүенә нигезе дип исемләнгән иде. Казан шәһәренең мәгариф хезмәткәрләренең август киңәшмәсе 25 августта узачак. Августның 19-нда төрле темаларга багышланып, төрле мәктәпләрдә түгәрәк өстәлләр үткән. Ике гимназияда татар мәктәпләрен ничек саклап калу турында да фикер алыштылар. Быел башкалада тагын 3 татар мәктәбе ябылу турында билгеле булды. Яңа уку елының нинди шартларда башлануы турында тулырак итеп Наил Алан сүрәтләп бирер.
Татарстан башкаласы яңа уку елын тагын 3 татар мәктәбен ябып каршы ала. Күп укытучылар эшсез кала, балалар урыс мәктәбенә бара. Узган ел Казанда 5 милли мәктәп ябылган иде инде.
Мәктәпләр саны кыскарды. Бу инде 45-нче мәктәп, Авиаделе районында кушылды башка мәктәпкә 30-нчы лицей һәм 160-нчы мәктәп. Хәзерге вакытта 39 мәктәп эшләп килә Казан шәһәрендә.
Ди Казан башкарма комитеты җитәкчесенең киңәшчесе Марат Лутфуллин. Бәлки ябылган милли уку йортлары эш түгел, ә 4 булыр иде. Казан шәһәренең Кулгали урамына урнашкан 18-нче санлы татар гимназиясендә түрәләр кара исемлеккә керткән булган. Бу гимназияның бүгенге хәле кулайлаштыру сәясәтенә бик тә туры килә дип 42-нче гомум белем бирү мәктәбенә кушарга теләгәннәр. Рания Садыкованың кызы шушы мәктәп тәптә белем ала.
Ата-аналар инде кишекмәстән җыелырга булдык, ата-аналар форумын оештырдык. Район мәгариф бүлеге җитәкчесендә чакырган иде. Кызганычка каршы алар безнең кызыбызга колак салмадылар, килмәделәр. Без аңладык, шылбырсыз телефон дип әйтәләр бит әле. Безнең гимназия 2 бинада урнашкан. Беренчесе балалар бакчасы бинасына алып тора башлангыч сыныфлар. Бер яктан караганда безнең эшне бик әйбәт. Чөнки Әмирхан Еникенең публицистикасын алып карасак, анда милли мәктәп нинди булырга тиеш дигән сорауга җавапны табып була. Башлангыч мәктәп безнең айрым сәнгать мәктәбе белән берлектә, инде сәнгать мәктәбе дә бар, бер бинада урнашкан. Ә олы класслар инде 5-нче сыныфтан алып 11-нче сыныфка кадәр 42-нче мәктәп бинасының инде рекреациясендә инде анда. Шунда 3-нче катта урнашканнар. Әле шундый шартларда да менә киләсе елга гимназия безгә 6 ноябрьне 9-нче елда 10 яш булырга тиеш иде инде статус берилген. Шундый шартларда булуына карамастан 2 бинада бит инде балалар укый. Ашханәгә йөгерәләр инде мискеннәр башлангыч сыныф бинасына. Шуңа да карамастан 2005 елда Татарстан Республикасының мәгариф һәм фән министрлыгының Каюм Насир исемендәге премиясенә лаек булды. Икенчедән 2006 елда Россия Федерациясе мәгариф ил күләм проекты кысаларындагы президент грантына ия булды. Менә шундый гимназияны япкач инде Татарстан башкаласының үзәгендә шундый эшләр эшләнгәч без аптырашта калдык ата-аналар һәм үзебезнең хукукларыбызны якларга кириштек. Менә шул.
Ди Рания Садикова. Алар барлыгы 11 урынга мөрәҗәгать үтенеч хаты язган. Татарстан президентына да, җәмәгать пулатына да, дәүләт шурасына да һәм башка урыннарга үзләренең моңзарларын җиткергәннәр. Дәүләт шурасы депутаты язучы Туфан Миңнуллинның үткен сүзе бу җиңүдә зур ярдәм итте, ди Рания Садикова.
Шунсы менә кызганыч дип әйтим инде. Казан шәһәрендә туып, Казан шәһәрендә яшәп тә менә шундый ничек дип әйтим, шундый битарафлыкка, шундый ситуация килеп чыкканга, үз илеңдә яшәп тә, үги хәлдә булуңа шак каттым. Менә үземне шундый үксез бер бала кебек хис иттем. Менә шуның артыннан йөреп.
Ди Рания Садикова. Әлеге хәлләргә җаннары әрнегән кайбер әтиәниләр, укытучылар әйтүенчә, шәп хезмәт хакларын һәм эш урыннарын югалтырга теләмәгән мәгариф хезмәткәрләре һәм шулай ук республикада бу тармак өчен җаваплы түрәләр кулайлаштыру сәясәтен хупларга тырыша. Балалар яхшы җиһазландырылган замана таләпләренә туры килгән мәктәпләргә күчә дип белдерә. Марат Лотфуллин исә бу мәсьәләдә милли мәгарифне аякка бастыру вакытында моннан 10-15 ел элек татар мәктәпләре, гимназияләре ачылган вакытта нигә аларны калдык-постык балалар бакчаларына нык тузган биналарга кертергә кирәк булган икән соң дигән үз соравын куя.
Мәттегылыгыз дип кенә бирелгән мәктәпләр иде. Бернинди эшкә ярамаган. Татар мәктәбе ачырга кирәк дигәч, ниндидер сарай биреп, татар мәктәбе исеме кушы булбыт инде. Эш түгел. Әлбәттә, әлегә яңа мәктәпләр кызганычка каршы татар мәктәпләре бик күп түгел.
Ди Марат Лотфуллин. Быел Казанда 2 яңа мәктәп ачыла. Түрә-Кара яңа Савин районында булачак 177 санлысы киләчәк мәктәбе дип шапырына. Бу уку йортында нәшрият та, фотокинолаборатория да, бассейн, спорт заллары һәм тагын әллә нәрсәләр булачак. Икенче мәктәптә милли түгел. Киләчәктә берәр яңа татар мәктәбе салынырмы дигән сорау күпләрне борчый. Әмма Марат Лотфуллин сүзләренчә, якындагы берничә елда мондый бәхет тәту куанышы күренмей. Шулай булгач, моңа кадәр булганнарын саклап калу өчен әтиәниләргә, укытучыларга һәм җәмәгатьчелеккә бик күп көч куярга кирәк булыр мөгаен. Ярый да упкын ярына төртеп китерелгән уку йортында тынгысыз йөрәкле Рания Садикова һәм аның теләктәшләре кебекләр булса. 18-нче татар гимназиясендәгеләр дә бу җиңүне дә вакытлыча гына дип бәяли. Бер елдан соң нәрсә буласын кем белгән.
Ни өчендер менә иң яхшы мәктәпләргә каныгалар.
Ди Садикова. Август ахыры билгеле булганча яңа уку елына юнәлеш бирү вакыты. Татарстанның Лойыш районына ук килеп, Русия мәгариф һәм фән министры Фурсенко республика укытучыларының август киңәшмәсендә катнаша. Аның пленар өлешендә сүз сыйфатлы белем Татарстанның көндәшлектә уңышка ирешүендә нигез булуы турында барды. Казан мәгариф хезмәткәрләре 25 август көнне үтәчәк киңәшмә алдыннан төрле секциялар утырышын үткәрде инде. Икенче санлы татар гимназиясына килгәннәр милли мәгариф үсеше белән идарә итү дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүендә катнашты. Анда сүз арасында татар мәктәпләрен, гимназияләрен ничек саклап калу мәсьәләсенә дә кагылганнар.
Анда балалар күпкә укыту сыйфаты яхшы булса, ул мәктәпнең авторитеты булса, аны әлбәттә кемдә яп алмый.
Ди Марат Лотфуллин. Әни өчен киләчәк мәктәп җитәкчелеге һәм ата-аналар җилкәсенә генә йөкләнә соң дигән сорау да туа. Бу мәктәпләр урнашкан район һәм башкала җитәкчеләре милли уку йортларында уку сыйфатында җиһазларны замана таләпләренә туры китереп яхшырту өчен ни эшләде дигән сорау куярга да вакыт җиткәндер дип белдерә милли мәгариф өчен йөрәге әрнегәннәр.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 05 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 05 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Хәзер көннең төп темасын яңадан искә төшерик. Абхазия һәм Көньяк Осетия республикалары бәйсезлекне яклап урам җыеннарын уздырды бүген. Мәскәүнең аларның бәйсезлеген таныячагы беркемне дә шик тудырмый. Шул ук вакытта бәрелешләр туктауга инде 2 атнадан атнага якын вакыт узуга карамастан, Россия үз хәрбиләрен Грузиядан чыгарырга бик ашыкмый. Тулырак әйтеп, Ландыш харасы сөйләр.
Сухумда меңләгән кеше бәйсезлекне яклап шәһәр үзәгенә җыенга чыкты. Шундый ук чара Көньяк Осетия баш каласы Схимвалда да узды. Анда шулай ук ачык һавада зур концерт булачагы да әйтелде. Милләте буенча осетин Валерий Гергиев җитәкчелегендәге Петербург Мариин театрының симфоник оркестры концерт куячак. Әлеге барлык җыеннар Грузия белән араларны үзүне күрсәтү өчен оештырыла. Абхазия халык җыены вице-спикеры Вячеслав Цукба Сухум үзенең бердәнбер яклаучысы итеп Русияны күрә ди.
Последние события, прошедшие в Осетии, показали, что только Россия может защитить.
Көньяк Осетиядагы вакыйгалар шуны күрсәтте. Бары Русия генә ачлык халыкларны Грузияның геноцидыннан яклый ала. Русия тынычлык саклау өчен барсында башкара, хәзерге хәлләрне туктату өчен дә бар көчен куйды. Шулай ук гуманитар казаны бетерү өчен дә чаралар күрә.
Гуманитарная катастрофа.
Лида Абхазия вице-спикеры Цукба. Көньяк Осетия һәм Абхазия рәсми рәвештә Русия президенты Федерация шурасы һәм Дәүләт Думасына бәйсезлекләрен тануны сорап мөрәҗәгать итте. Аның резолюциялары халык җыенында кабул ителде. Абхазия президенты Сергей Багапш булай диде.
Мы еще не знаем, как какое решение примет политическое руководство.
Без әлегә Русия нинди сәяси карар кабул итәчәген белмибез, әмма ул карар дөрес булыр дип өметләнәбез. Һәм безнең өчен бүген Русияның карашы иң мөһиме.
Позиция России.
Диде җыенда Абхазия җитәкчесе Сергей Багапш. Русия Федерация шурасы Көньяк Осетия белән Абхазияның бәйсезлек сораган мөрәҗәгатенә каршы килмәячәк дип алдануга әйтелде. Бу хакта Русия президенты Дмитрий Медведев та искерткән иде. Һәм инде 25 август көнне үк аларның бәйсезлеге Мәскәү тарафыннан танылырга мөмкин. Абхазия президенты Сергей Багапш әйтүенчә, абхазлар һәм осетиннар Грузиядан бәйсезлек сорап беренче булып Русиягә мөрәҗәгать иткән. Әгәр Мәскәү аны таныса, әмнәрдә беркем дә шикләнмәй, Сухум һәм Схимвал инде БМО, Европа даимилек һәм хезмәттәшлек оешмасы һәм Европа берлегенә мөрәҗәгать итәчәк. Билгеле булганча, Абхазия һәм Көньяк Осетия үзләрен бәйсез республика дип игълан итсә дә, халыкара дәрәҗәдә ул Грузия җирендәге республикалар дип исәпләнә. 1992 елның Грузияда уран бәрелешләре нәтиҗәсендә Гамсахурди хакимияттән кулды. Инне Эдуард Шварназа җитәкли башлады һәм ул Көньяк Осетия автоном өлкәсен бетерү сәбәпле 18 ай дәвам иткән бәрелешләрне туктатты. Ләкин абхазлар белән киресенчә киеренкелек артты һәм аларга Русия хәрбиләре булышты. Шулай итеп, 94 елны абхазлар җиңү яулап барлык Грузия хәрбиләрен һәм грузин милләтендәге халыкны Абхазиядан куып чыгарды. Ике арадагы аңлашылмаучанлык шул еллардан бирле дәвам итә. Абхазлар һәм осетиннар Грузияга кушылырга теләми, ә Русиягә кушылыр өчен Грузия рөхсәте кирәк, чөнки халыкара хокук тәртипләре шуны таләп итә. Ләкин хәзер Русия моңа каршы дәлил буларак Косовоның бер яклыгына бәйсезлек игълан итүен китерә. Көнбатыш исә Грузияның бөтенлеген ихтирам итәргә чакыра. Шулай итеп, Сухум һәм Схимвал Русия белән Көнбатыш арасында киеренкелек тудыручы бер сәбәп булып тора. Абхазлар белән осетиннар үз бәйсезлеге турында кайгырганда, Русияның хәрбиләре әле дә Грузия җирендә кала һәм бу юнәлешнең киләчәге бик томанлы икәнен күбесе аңлый. Мисал өчен, Русия хәрбиләре әле һаман да Грузияның Пути сәүдә портын күзәтү астында тота. Шулай ук Тифлистан 50 чакрым гына булган Гори шәһәре дә Русияләр карамагында. Мәскәү хәрбиләрне килешенгәнчә 22 августка чыгарып бетерергә вәгъдә итсә дә, моңа күбесе шикләнә. Европадагы иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасында җитәкчелек итүче Финляндия тышкы эшләр министры Александр Ступ пәнҗешәмбе көнне хәлләрне күзәтү өчен Тифлиска килә.
Микрофон алдында Ландыш Харасова булды. Бүген Сухумда үткән урам җыеннарының фоторәсемнәрен сез безнең интернеттагы сәхифәдә күрә аласыз. Безнең адрес ozatlyk.org.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
ozatlyk.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә безнең тапшыруда яңгыраган язмаларны һәм өстәмә кызыклы хәбәрләрне таба аласыз. Мәсәлән, бүген Прага язының 40 еллыгына багышланган чаралар турында хәбәр иткән идек. Прага урамнарында искә алу чаралары, совет чоры танкларының яңадан урамга чыгарылуы турында безнең сәхифәдә видео язмаларны һәм фоторәсемнәрне күрә аласыз. Прага язының 40 еллыгына багышланган чаралар кысаларында татарстанлылардан да фикерен сорадык, аларның бәяләмәләрен шулай ук безнең сәхифәдә таба алырсыз. Форум бүлегендә дә бу темага фикер белдерү мөмкинлеге бар. Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.